Blaðsíða 4. Allt sem þú þarft að vita orðspor 2. Málfróður mælir. Kæri lestrar lærlingur. Mikið nú gaman að vegir okkar liggi saman aftur. Við skulum halda áfram vegferð okkar völundarhús íslenskunar með það leiðarljósi að nálgast fullkomnun í notkun tungumálsins. Nú sem áður mun mér bregða fyrir þegar málfræði og málnotkun ber á góma. Ég mun leggja mig fram að leiða þig og aðstoða. Tungulipur, hundurinn minn, mun einnig trýtla með okkur eftir gullnum vegi tungumálsins. Mikið verður þetta skemmtilegt hjá okkur. Ég hlakka til. Þessi tákn áttu eftir að sjá víða bókina. Hugstormur. Í hugstormi á að fá eins margar hugmyndir og hægt á gefnum tíma. Oftast unnið í hóp. Stækkunarglerið. Hér ályktar þú, rannsakar og grúskar. Stýrt verkefni. Þegar þetta merki kemur upp, mun kennari leggja inn verkefni og aðstoða hópinn við að leysa það skref fyrir skref. Námsfélagar. Þessi verkefni vinna tveir og tveir saman. Hópverkefni. Verkefni unnið í hóp. Ritunarverkefni. Hér ætlast til að þú leysir verkefnið skriflega. Framsögn. Verkefni sem eru flutt munnlega, kynningar, leikræn tjáning og virk hlustun.